Magadunyiswe uJesu Kristo. Igama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Musa wenkosi yethu uJesu Kristo uthando lukaNkulunkulu uYise. Ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Kuhlanje ithandwa sami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguLukhasi umvangeli isahluko seshumi nesishiyagalolunye ivesi lamashumi amane nanye kuze kube amashumi amane nane. Kwathi uJesu esesondele eJerusalema wabona idolobha walikhalela wathi, sengathi nawe ngabe uqondile okungenani ngalolu suku lwakho olungakulethela uxolo, kepha manje kuwacashele amehlo akho, ngoba uyakufikelwa izinsuku zokuba izitha zakho zikukake ngodonga zikuhaqe, zikuvimbezele emacaleni onke, zikuthi thanqa phansi wena nabantu bakho abakuwe, zingashiyi litshe phezu kwetshe kuwe, ngokuba ungasazanga isikhathi sokuhanjelwa kwakho. Yangibabazisa le ndaba. UJesu sondela eJerusalema. Uma elibona iJerusalema, uyakhala, uyalila. Zimbalwa ithandwa zami igameko lapho uJesu ekhala khona emavangelini ayingcwele. Ukhalela amakhosikazi aseJerusalema athi makunje emthini omanzi kazi kuba njani komileyo. Ukhalisela iJerusalema uqobo lwalo athi akholitshe eliyohlala phekwelinye. Khala ngokushona komngani wakhe Lazarus. Namhlanje ukhala uma ibuka iJerusalema inhliziyo yakhe yadabuka. Ukube bewazi ongenani ngalolo suku lwakho olingakulethela uxolo, kepha lokhu kufihlekile emehlweni akho. Yazi lento kumina ifika ibe buhlungu ekutheni ziningi izinto ezenzeka kuthina singazi. Ukube bengazi ukuthi ubaba uzongishiya, kube bengazi ukuthi umntanami uzoshona, kube bengazi ukuba umyeni wami uzophelelwa umsebenzi, kube bengazi ukuba namhlanje bengimbona okokugcina, ukube bengazi ukuthi ukuphendula kwami lela cingo kuzongifaka kwengaka ikweletu, ngaba ngenzanga. Eyi, iningi lethu lilimele ukube bengazi. Kunezinto esiyithathele phezulu, kunezinto esijahile, kunezinto esiyele ngobuso. Bathi abadala abahlakaniphileyo bathubude aphangwa. Kodwa iningi lethu silimalile ngoba sisuke senza izinto ngokucabanga kwethu. Suke senza izinto ngokuhlakanipha kwethu. Suke senza izinto siyitshela ukuthi siyazi kodwa kube bengazi. Ngabe Nkosi ngenze ngenye indlela. Yangithinta lenkonzo yanamhlanje. Kuba uJesu melibuka eJerusalema. Hothi kube benazi kube isikhathi senu sesiyaphe. Benya kulukhulekela loluxolo. Engathi kuthi kumina ukube benazi kuba ungena kwami kuleli dolobha bethi hosana hosana. Bheka kuyakuphela insuku ezingaki iJerusalema lonke ebese lihaqwa yifu elimnyama. Eyithandwa zami, kunabantu bafikayo empilweni zethu, abanye babo siyitshela ukuba sizobasiza, abanye kubabo siyitshela ukuba badinga into ezobaphilisa, abanye babo siyitshela ukuthi esikwenzayo nesikufisayo kuzobaphilisa emphefumulweni yabo. Kanti kube besazi ukuthi sifaka inyoka endlini ngabe asenzanga. Ukube besazi ukuthi sifaka inyoka endlini ngabe senze izinto ngendlela ehlukileyo. Yangithinta mina lenkonzo ngoba kokuningi okwenzakelile, kokuningi okusilimazile sabafaka sibathe. Yabona umuntu empilweni yakhe otho sibanibani ngiyabazi. Umndeni wakhona ngujwayele. Ngeke usibanibani angixhophe. Ngeke usibanibani angenze okubi. Kodwa kube bengazi ngaba ngibathembanga kanje. Yeyo angithinta umntaka Maria meyikhalela iJerusalema ngalolu hlobo. Uthi kuningi okucashele amehlo enu. Kuze kuthi enhlizweni yami bengifanele ukuba sikhuleke uNkulunkulu ukuthi iNkosi sambulele imfihlakalo oyicashisele amehlo ethu. Uma wazi ukuba lokhu kungaboni kwethu ikona okuzasibulala. Uzothi kumina umkhuleko, Nkosi susa ulwembe emehlweni ami khona ngiyakubona ngehlo likamoya izinto ezonakalayo emndenini wami. Nkosi vula amehlo ami khona ngiyakuqondisa lapho ngigwegwise khona. Nkosi vula mehlami khona ngiyakubona lapha izinto zonakale khona. Sho njalo namhlanje uNkulunkulu wethu uthi bheka lezi nsuku ziyakuphenduka zibe ubutha kuthina. Athi bheka izitha zethu athi ziyakusondelaza isihaqe maqedane zizivimbezele. Ukube bengazi ukuba namhlanje ekuseni usuku lapho isitha sami sithambekela khona. Ube bengazi ukuba namhlanje ekuseni usuku lapho bezohlangana khona ngegama lami. Kuba bengazi ukuba namhlanje ekuseni usuku lapho bezofuna ukungizingela ngiphila. Athi mhlambe bengiyakwenza kanzima, mhlambe bengiyakwenza ngokuhlukileyo, mhlambe bengiyakwenza ngokuboniswa uNkulunkulu, mhlambe bengiyakuqala uNkulunkulu, mhlambe bengiyakumfuna ngilwele, mhlambe bengiyakumfuna ngikhanyisele, mhlambe bengiyakumcela ukuba hambe nami. Sho njalo namhlanje inkonzo ithukube bengazi ukuthi usuku lwanamhlanje hleze lisuke, hleze lishintshe, hleze lingafani, hleze lilethe into ebengiyisaba. Kube kodwa bengazi bengiyakumfuna uNkulunkulu. Hathi obhala kahle encwadini engcwele hathi bengiyakumfuna uThixo, hathi mese ngimtholile uThixo, hathi bese ngiyayibeka indaba yami, athi bengiyakuyikhuluma indaba yami, ngoba kuyena uJehova uyakwazi ukulalela. Hathi maqedana silungisele, hathi yena uyakulungisa konke okuziphambeke ezimpilweni zethu. Sho njalo kumina le ndaba ukuthi kube bengazi ngabe iNkosi ngenza izinto ngendlela ehlukileyo. Ndovukazi yezulu ayibenathi sibusise, mayisifikele isikhanyiseli sinika amandla uyise nendodana nomoya ocebileyo. Amen. Oh, yeah.